რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. 158 კაცი დაიღუპა პაკისტანში ტანკერზე ხანძრის შედეგად. კვლავისდება დაღუპულთა რაოდენობა პარასკვეს მომხდარი აფეთქების შედეგად პაკისტანში. ამერიკელი კანონმდებლები დონალდ ტრამპს მოუწოდებენ ზეწოლა მოახდინოს ინდოეთის ლიდერზე. ალბანეთში პარლამენტის არჩევნები მიმდინარეობს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ამბებით. პაკისტანში საწვავით სავსე ცისტერნაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად 158 კაცი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა. სამაშველო სამსახურის ცნობით ძღოლმა დაკარგა კონტროლი, რის შედეგად ტანკერი მკვეთრ მოსახვევში ამობრუნდა. ინციდენტი სიდიდით მესამე ქალაქ მულტანიდან 100 კილომეტრის დაშორებით 25 ივნის მოხდა. პოლიცია შეეცადა გადაეკეტა ინციდენტის ადგილთან მისასვლელი გზები, მაგრამ კორდონი გაარღვია ადგილობრივი სოფლების ასობით მცხოვრებლებმა, რომლებიც ცდილობდნენ ნავთობის შეგროვებას დაზიანებული ციστერნიდან. ადგილობრივი ტელევიზიებისა და ანონიმური თვითმხილველების ცნობით, რამდენიმე ადამიანი სიგარეტს ეწეოდა გადატრიალებული ბენზინის გარშემო, რაც სავარაუდოდ გახდა კიდეც ხანძრის მიზეზი. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით 67-მდე გაიზარდა ქვეყნის ერთ-ერთ ქალაქ ფარაჩინარში პარასკევს ერთმანეთის მიყოლებით მომხდარი აფეთქების შედეგად. მთლიანობაში კი ქვეყნის მასშტაბით ერთ დღეს მომხდარი თავდასხმების გამო დაიხოცა 85 კაცი. ექიმების თქმით, ეს ციფრი შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს, რადგან საავადმყოფოებში მკურნალობენ 260 ჯრის, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაშია. უპირატესად შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ფარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარ აფეთქებზე პასუხისმგებლობა იკისრა სუნიტურმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ლაშქარ-ე ჯანგვიმ. იმავე დღეს სუმცირეთ 13 ადამიანი ემსხვერპა პაკისტანში ბალუჯისტანის პროვინციაში ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის ლავრაფეთქებას, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის უფროსის ოფისთან მოხდა. დახუცილთაგან 4 პოლიციელია, ერთ-ერთი კი მოგვიანებით გარდაიცვალა. ყეტაში მომხდარი აფეთქებისათვის პასუხისმგებლობა თალიბანის განშტოებამ ჯამათ ულ აჰრარმა იკისრა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ უცხოეთის ამბებით. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში, სადაც თუმას პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიღებს. ამ შეხვედრების ფონია კონგრესის ლიდერთა ზეწოლა თეთრ სახლზე, რათა შემსუბუქდეს სავაჭრო და საინვესტიციო ბარიერები ბიზნესისათვის, რომელსაც ინდოეთის ბაზარზე გაავსვლა სურს. 24 ივნისის წერილში რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანონმდებლები მოუწოდებენ დონალდ ტრამპს, რათა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ბაზის გახსნის მიზნით შესაბამისი ზეწოლა მოახდინოს ინდოეთის ლიდერზე. ინდოეთის ეკონომიკის ბევრ სექტორში მეტის მეტად და არასამართლიანად არის გამეფებული პროტექციონიზმი. ქვეყანა კი კვლავ რჩება რთულ ადგილად ამერიკული კომპანიებისა და ბიზნესისათვის, სცენენ ტრამპისადმი მიმართვაში ამერიკელი კანონმდებლები. 25 ივნის პარლამენტის არჩევნები ტარდება ალბანეთში, რომელსაც არჩევნების ფონზე სურს განიმტკიცოს საკუთარი იმიჯი ევროკავშირის წევრობის თაობაზე მოლაპარაკეების დაწყების წინ. მართველი სოციალისტური პარტია და მისი მეტოქე დემოკრატები გავრცელებული ინფორმაციით მოიპოვებენ პირველ მეორე ადგილებს 2 მილიონ ნახევრიან ქვეყანაში, რომელიც უკვე არის ნატოს წევრი. ალბანეთმა ევროკავშირის წევრის სტატუსი მოიპოვა 2014 წელს, თუმცა გაწევრიანების პროცესი შეაფერხა რამდენიმე ფაქტორმა, მათ შორის არასაკმარისმა რეფორმებმა საარჩევნო კანონმდებლობაში. საპარლამენტო არჩევნების წინ ალბანელი დემოკრატები ბოიკოტიდაც კი იმუქრებოდნენ, თუმცა თანამდებობას არ დატოვებდა სოციალისტების პრემიერ-მინისტრი ედი რამა, რომლის გადადგომაც ოპოზიციის წმენით უზრუნველყოფდა არჩევნების სამართლიანობას. შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის შუამავლობით მაისში მხარეებს შორის მოხდა შეთანხმება არჩევნების თაობაზე, რაც ოპოზიციას პროცესზე დაკვირვების უფრო მეტ შესაძლებლობას ანიჭებს. პარლამენტის არჩევნები ალბანეთში ევროპის დროით 17 საათზე დასრულდება, წინასწარი შედეგები კი 26 ივნისს გახდება ცნობილი. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დღეს საკვირაო ქადაგებისას მრევლს მიმართა, რათა გააძლიანო როცვა. ილია მეორის თქმით, ეს საჭიროა იმისათვის, რათა ბოროტმა ძალამ საქართველოს დაპყრობა ვერ შეძლოს. ილია მეორემ დალოცა მრევლი და თქვა, რომ უფალს შესთხოვს, რათა გაათავისუფლოს ხილული და უხილავი მტრებისაგან საქართველო და საქართველოს ეკლესია. ამასთან ილია მეორეს არ დაუზუსტებია, თუ რა ძალები იგულისხმება ამ ხილულ და უხილავ ტრებში. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, იგი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ რამდენიმე წამში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი საკვირაო გადაცემის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი საკვირაო გადაცემის ძირთად შინაარსს. თავდაპირველად, ისე როგორც ყოველ კვირის ბოლოს, შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პარლამენტში უკვე მეორე მოსმენით მოხდა, თუმცა კონსენსუსი ამ ცვლილებებზე არ არის.
რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ ამ პროცესს მიაყენონ ჩრდილი და აჩვენონ, რომ კონსტიტუციური პროექტის განხილვა მიმდინარეობს თითქოს ერთი პოლიტიკური პარტიის ქვეშ. არ არის ეს სწორი.
შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუს. გუშინ დაგვიკავშირდა კალგარიში, კანადაში მცხოვრები იქაური შერიფი, ქართველი მერაბ ტაბიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აპირებს თბილისში, თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას.
მე ვიღე გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ჩავერთოთ, წამოვაყენოთ ჩვენი კანდიდატურა და ჩავერთოთ ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში. არის ყუადული გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მე მივიღე ეს 26 წლის განმავლობაში კანადის როგორც მოქალაქე, ძალიან სასარგებლო იქნებოდა მიგვემართა ეს ჩვენი საყვარელი ქალაქის მომავლისთვის და განვითარებისთვის.
ისევე როგორც ყოველ კვირას დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების დღიურებს გაგაცნობთ სოციალური კაფე მზიურის ბარისტა, ამყავის პროფესიონალური მომზადების სპეციალისტი კვანცა ბაკურაძე.
და მივიდე და ენერგიას ვიკრებ. 20 ივნისის სამშაბათი. ისე მოხდა, რომ ევროპაში ვიზო რეჟიმს მოესწარი, მაგრამ საბურთალოს ქუჩიდან ჭავჭავაძის გამზირზე დანიშნულ ტრანსპორტს ვერა.
გაცემას კი დაასრულებს საკვირაო რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მასში ნიკო ნერგაძე კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიო მსმენელებისა და მკითხველების რამდენიმე კომენტარს გამოეხმაურება. თავდაპირველად კი კვირის მიმოხილვა სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც კვირის განმავლობაში აკვირდებოდა და აღნუსხავდა საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ მომხდარ საინტერესო და მნიშვნელოვან მოვლენებს.
საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტს პირველი მოსმენით დეპუტატებმა 22 ივნის უყარეს კენჭი და 115 ხმით, ანუ ერთხმად დაუჭირეს მხარი. თუმცა კენჭის ყრაში მხოლოდ მართველი პარტია, ქართული ოცნება მონაწილეობდა. საპარლამენტო პარტიებმა, ნაციონალურმა მოძრაობამ, პატრიოტთა ალიანსმა და ევროპულმა საქართველომ ახალ კანონს ბოიკოტი ჯერ კიდევ 21 ივნის გამოუცხადეს. თუმცა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია მაინც ფიქრობს, რომ პროცესი ერთპარტიული არ შეიძლება ეწოდოს.
რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ ამ პროცესს მიაყენონ ჩრდილი და აჩვენონ, რომ კონსტიტუციური პროექტის განხილვა მიმდინარეობს თითქოს ერთი პოლიტიკური პარტიის ქვეშ. არ არის ეს სწორი და არ არის ეს მართებული, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ფართო ჩართულობით ასეთი წარმომადგენლობითი კონსტიტუციურ პროექტზე მომუშავე საკონსტიტუციო კომისია მე არც მახსოვს.
უკმაყოფილოა არასამთავრობო სექტორიც. მათი აზრით, საზოგადოების ჩართულობა მოჩვენებითი აღმოჩნდა, რადგან ხელისუფლებამ საბოლოოდ უარი თქვა მთავარზე, შეეცვალა საარჩევნო სისტემა.
ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ერთ-ერთი მაინც სერიოზული მიღწევა ამ საკონსტიტუციო კომისიის იყო სწორედ საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე მეტნაკლები შეთანხმება. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ბონუსები, ბლოკების გაუქმება, ბარიერი ასე შემდეგ, ეს პრობლემური საკითხები იყო. ახლა გამოდის, რომ ეს საკონსტიტუციო კომისიის პროცესის მიღმა კიდე რაღაც ლებ ცნობები ისეთი შედის, რომელიც იქაც არ ყოფილა შეთანხმებული, რომელიც ვენეციის კომისიასთანაც არ ყოფილა გაგზავნილი, ანუ მაშინ რა აზრი ჰქონდა ამ პროცესს, შეიძლება ხელისუფლება დამჯდარიყო მართველი პარტია და თვითონ დაეწერა ის რაღაც ძირითადი საკითხები, რაც მათ აღელვებთ, ხო? რეალურად მნიშვნელოვანი საკითხები დარჩა, იმ შემთხვევაში ისეთი ფორმით, რა ფორმაზეც საკონსტიტუციო კომისია არ შეთანხმებული.
ამბობს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების თავმჯდომარე მიხეილ ბენიცი. ქართული ოცნების შიდა კონსულტაციების თანახმად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კვლავ შერეული სისტემით გაიმართება. პროპორციულ სისტემაზე სრულად გადასვლა კი 2024 წლიდან მოხდება. საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში შეთანხმებული და ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი პროექტის თვითნებური შეცვლის გამო სამოქალაქო სექტორი ემიჯნება მთელ ამ პროცესს, წვეთს ხელისუფლებასთან კონსტიტუციურ დიალოგს და აპირებს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით მართველი პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის ვენეციის კომისიასაც აცნობოს. გიორგი მარგველაშვილის თქმითაც გადაწყვეტილება, რომ ძალაში დარჩეს ასეთი შერეული საარჩევნო სისტემა, ნიშნავს იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა კონსტიტუციის არსებით ცვლილებაზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ფუნდამენტურად იცვლება, იკვეცება მხოლოდ პრეზიდენტის უფლებამოსილება.
ეს ეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, ეს ეხება უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციებს და უფლებებს, ეს ეხება კონსტიტუციიდან უშიშროების საბჭოს გაქრობას. არსებულ ვითარებაში შემოსული არის პარლამენტიდან ხოვნა და ინიშნოს საგანგებო სესია იმისთვის, რომ განხილულ იქნას წარმოდგენილი კანონ პროექტი კონსტიტუციის ცვლილების. მე ამ ხოვნას უარით პასუხობ.
საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელების პროცესში საერთაშორისო პარტნიორობის ჩართვის აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ პრეზიდენტის სასახლეში უშიშროების საბჭოში შეკრებილი სპეციალისტებიც. როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქუიაშვილმა განმარტა, დაუშვებელია ეროვნული უსაფრთხოების ეროზია და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესის ისე დასრულება, რომ ხელოვნებაში არ იქნეს მიღებული ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები. უშიშროების საბჭოს მდივანი ასევე აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია კონსტიტუციის პროექტის ის ჩანაწერი, რომელიც შეეხება უშიშროების საბჭოს გაუქმებას და პრეზიდენტის, როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციების შესუსტებას, მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებების გაზრდის ხარჯზე.
გამოწვევები არ შეცვლა, რეალობა არ შეცვლა, მიუხედავად რაღაცა შიდა პოლიტიკური პროცესებისა, საქართველოს ისევ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. შესაბამისად, ჩვენ ვაგრძელებთ ექსპერტებთან კონსულტაციას, თუ როგორი უნდა იყოს ის ნაბიჯები, რომელიც გააძლიერებს ქვეყნის ეროვნულ საფრთხეებას და სისტემას მთლიანად.
2021 ივნისს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი გაიმართა, რომლის მთავარი თემები რუსეთის ანექსიური და აგრესიული პოლიტიკა იყო. საგანგებო ყურადღების ქვეშ მოექცა დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხიც, თუმცა მოსკოვის ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების დესტრუქციული პოზიციის გამო განხილვა ვერ შედგა, მათ პროტესტის ნიშნად მოლაპარაკებათა დარბაზი დატოვეს. ერთობლივ განცხადებაში კი მითითებულია, რომ საოკუპაციო რეჟიმებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დევნილების უფლებათა მხარდამჭერი რეზოლუციის ყოველწლიური დამტკიცება. გასულ კვირაში კვლავაც აქტუალური იყო 29 მაისს თბილისიდან გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმე. ოპოზიციამ ისევ მოითხოვა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა, რასაც ჯერჯერობით მათ დასტური არ მიუღიათ. უმრავლესობა კი შინაგან საქმეთა მინისტრს შეხვდა და მისგან მოისმინა ამ საკითხზე ინფორმაცია. ჯერა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არანაირი ფორმით არ ყოფილა ჩართული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეში, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ 20 ივნისს შინაგან საქმეთა მინისტრთან გიორგი მღებრიშვილთან შეხვედრის შემდეგ.
ველოდები გამოძიების შედეგებს და როდესაც გამოძიება დასრულდება, ყველა კითხვას გაეცემა პასუხები.
ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ მომხდარზე აუცილებლად ვინმე უნდა აგოს პასუხი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე გვარებს ასახელებს.
ხელისუფლება პასუხისმგებლობას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ აიცილებს. ფაქტია, რომ ხელისუფლების მონაწილეობით მოხდა ეს. ამიტომ ჩვენი პოზიცია ნაციონალური მოძრაობის არის ის, რომ ვერ შედგება ვერავითარი გამოძიება, თუ სასწრაფოდ არ იქნა გათავისუფლებული სულ მცირე სამი ადამიანი, ორი ძალოვანი მინისტრი და ერთი ბატონი ჯეჯელავა, რომელმაც ხელი შეუწყო დანაშაულის დაფარვას და პირველმა დაიწყო დეზინფორმაციის გავრცელება.
რაც შეეხება თავად მუხთარლის საქმის მიმდინარეობას, როგორც მისი ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, გამოძიება დღეს იმ გზით მიდის რომ გამოძიება არ ჩატარდეს. სწორედ ამიტომ ადვოკატმა დააყენა კიდევ ერთი შუამდგომლობა, თუ რომელი კამერის ჩანაწერები დაამოიღოს და შეამოწმოს გამოძიებამ. ის ამბობს რომ მხოლოდ ეს არის ერთადერთი შანსი რომ გამოძიება სწორ გზას დაადგეს. ევროკავშირმა საქართველოს დაამატა მესამე ქვეყნების იმ ჩამონათვალ, საიდანაც შესაძლებელია ევროპის ბაზარზე შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების შეტანა.
შავი ზღვის ფაფშიას და სხვა თამდევ პროდუქტებს გააჩნია დიდი პოტენციალი ევროკავშირში ბაზარზე წვომის. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ დაახლოებით 30 მილიონ დოლარამდე ექსპორტი ხორციელდება ასეთი პროდუქტების თურქეთში და თურქეთი იყო საქართველოსთვის ფაქტიურად ერთადერთი ბაზარი. დღეისათვის საშუალება გვექნება, რომ უფრო მაღალი მსყიდველობითი ღირებულების ბაზარზე 500 მილიონ ბაზარზე გაგვიჭდეს. ფორმა ეს ნიშნავს რომ გაჩნდება ალტერნატივები, გაჩნდება დიდი სტიმული წახალისება საქართველოსში თევზჭერის განვითარებისთვის და მთლიანი ინდუსტრიის განვითარებისთვის.
განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე სხვის თევზის ექსპორტის უფლება 5 კომპანიამ მოიპოვა. გასულ კვირაში თბილისში გაიხსნა ვაცლავ ჰაველის ძეგლი. ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტის სახელს პატივი მიაგეს დიპლომატებმა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ძეგლის გახსნას უწოდა მნიშვნელოვანი გზავნილი ახალგაზრდებისთვის. მწერალი და დრამატურგი კომუნიზმის პერიოდის დისიდენტი ვაცლავ ჰაველი ჩეხოსლოვაკიის ბოლო და ჩეხეთის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტია.
კვირის მიმოხილვა ეკა ქეონიშვილმა გაგაცნოთ. ადიო, თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს კანადაში კალგარიში მცხოვრებ ქართულ შერიფთან, რომელმაც მოულოდნელი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო.
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home. Thinking I'd be strong there, but I was a fool, laying by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. Has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep. Must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show always stay alone. The game is on again. A lover or a friend. A big thing or a small. If it makes you feel sad, and I understand,
you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ძვირფასო რადიომსმენელებო, მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში რადიო თავისუფლებამ შემოგთავაზათ ექსკლუზიური ინტერვიუ მერაბ, იგივე მარკ ტაბიძესთან, კანადის პატრაქალაქ კალგარიში მცხოვრებ ქართული წარმოშობის შერიფთან. ინტერვიუს მაშინ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, ბევრი ნახველის და გამზიარებელი წავდა სოციალურ ქსელში ამ ინტერვიუს და ახლა კვლავ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მერაბ ტაბიძესთან. ამის მიზეზი გახდა მისი მოულოდნელი წერილი, შეტყობინება. მერაბი მწერდა, რომ იგი მნიშვნელოვან გადაწყვეტილების მიღებას აპირებს, რომლის გამჟღავნებაც სურს რადიო თავისუფლებისათვის. არც ვაციეთ, არც ვაცხელეთ და მერაბ ტაბიძეს დაუკავშირდით კანადაში, იგი სატელეფონო ხაზია. მერაბ, საღამო მშვიდობისა.
გამარჯობა ბატონო კუბა, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ და აგრეთვე თქვენი გადაცემის ყველა მსმენელს და მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისათვის.
მადლობა მერაბ, მაგრამ ეხლა უკვე ალბათ რადიო მსმენელები დაინტრიგდნენ. მითხარი, რა გადაწყვეტილება მიიღე, რა გეგმები გაქვს გაგვიმხილე?
ძალიან კარგი ბატონო კობა, ესე იგი რამოდენიმე დღის უკან, ძალიან სერიოზული კონსულტაციების შემდეგ ჩემ მეგობრებთან საქართველოში თუ საზღვარგარეთ, ასევე ჩემი ოჯახის წევრებთან, მეუღლესთან და შვილებთან, ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, მათი მხარდაჭერის და თანადგომის მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ჩავერთოთ, წამოვაყნოთ ჩვენი კანდიდატურა და ჩავერთოთ ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში. არ იყო ადვილი გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მე მივიღე ეს 26 წლის განმავლობაში კანადის როგორც მოქალაქემ, ძალიან სასარგებლო იქნებოდა მიგვემართა ეს ჩვენი საყვარელი ქალაქის მომავლისთვის და განვითარებისთვის.
მერაბ, აი შემთხვევი კანადის მოქალაქემ ხაზი გაუსვი ამას. ახლა მე გიდაკითხო, კანადის მოქალაქე როგორ აპირებ თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობა? სხვა არ იქნება იქ იურიდიული დაბრკოლება შენი სტატუსის გამო, შენი მოქალაქეობის გამო?
რა თქმა უნდა, კობა, აქ არის რამოდენიმე იურიდიული საკითხი მოსაგვარებელი, მათ შორის არის რა თქმა უნდა საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა და ამ მხრივ ჩვენ მუშაობა დაწყებული გვაქვს, საბუთები გაგზავნილია და იმედია, რომ აი არჩევნებამდე ეს პრობლემა მოგვარდება.
მერაბ, შენ კალგარში, კანადის აი პატრაქალაქში, ან ჩვენმა რადიომსმენელებმა, რომ ხალ პოლიციის შერიფი. თბილისის მერის არჩევნებში კი პოლიტიკური მძიმეწონოსნები გამოვლენ სცენაზე, როგორც ამბობენ ქართული ოცნებიდან მინიშნებით არის ლაპარაკი, მაგრამ ეს იქნება ენერგეტიკის მინისტრი, გავლენიანი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, ცნობილი ჟურნალისტი რუსთავი ორის ყოფილი წამყვანი ალუ დუმაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან, ელენე ხოშტარი ევროპული საქართველოდან. როგორ აპირებ მათთან შებმას, მათთან ბრძოლას?
დანოგობა რა, ჩვენ ერთი წუთიცაც რომ ეჭვიშეკპარო და იმაში რომ ჩვენ ვერ შეძლებდით წარმატებულ გამოსვლას ამარჩევნებში, მე ჩემ კანდიდატურას არ წამოვაყენებდი. მაგრამ ჩვენ გჯერა იმის, მე პირადად მჯერა იმის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან წარმატებით გამოვიდეთ ამარჩევნებში და რატო? ამას აქვს რამოდენიმე მიზეზი. პირველი, ჩვენ გჯერა იმის, რომ ქალაქის მერად არ შეიძლება იყოს წარდგენილი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატები. აი დასავლეთში, აგრეთვე კანადაში, არც ერთი ქალაქის მერად არ არის არჩეული პოლიტიკური პარტიის კანდიდატები. ყოველთვის უპირატესობა ეძლევა დამოუკიდებელ კანდიდატებს. და რატო ეს შემთხვევითობაა, თუ ამას აქვს რამე დატვირთვა, ხო? ისიც მინდა გითხრათ, რომ აი კანადის ქალაქები, მაგალითად ტორონტო, ვანკუვერი, კალგარი, ამ სტოპლიეს წამყვან კალაკების ხუთეულშია უკვე ბოლო 10 წლის მანძილზე შესული. აი რატო შემთხვევითობაა თუ ამას რაღაც ესეთი თავისი დატვირთვა. რა თქმა უნდა, ამას თავისი დატვირთვა აქვს თვლია და ჩვენ თვლით, რომ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, კანდიდატები ყოველთვის პირველ რიგში აკეთებენ პოლიტიკური პარტიების ინტერესებს და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენ.
თან მერაბ როგორ შეგიძლია შეცვალოს ეს რეალობა, რაც საქართველოსია და რაც საქართველოსში მერის არჩევნებს განასხვავებს თქვათ კანადაში ქალაქის მერების არჩევნებისგან, სადაც ჩვენ ცხოვრობ. როგორ აპირებ რომ შეცვალო ეს რეალობა? უფრო ზუსტად ასე დავსვამდი შეკითხვას, რამდენიმე ახსენ რომ ჩვენ რო ეჭვგვეპარებოდეს, ჩვენ ვაპირებთ და ასე შემდეგ. ვინ არიან ეს ჩვენ, ანუ შენი მხარდამჭერები?
რა თქმა უნდა, ნუ ამაზე კონკრეტულად მოყავს მეგობრები საქართველოში, რომელსაც მე გაუზიარე ეს აზრი, საზღვარგარეთაც რა თქმა უნდა, და ესეთი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ეთანხმება ამას, რომ ქალაქის მერი უნდა იყოს აუცილებლად დამოუკიდებელი კანდიდატი. და რატომიც ამას თავის მიზეზები აქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკურ კანდიდატებს გვაქვს თავისი პოლიტიკური ნომენკლატურა. როგორც ეს, აი თბილისში მე ხშირად გამეგეყვათ ეს შემთხვევები, როდესაც ადამიანი მისულა ქალაქის მერიაში დასახმარებლად და პირველი შეკითხვა რაც მისთვის დაუსვიათ, რომელი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იყო. ისე ვისთვის ქონდა მას მიცემული ხმა? არანაირად ეს გამართლებული არ არის ქალაქისთვის. აქედან გამომდინარე უკვე ხდებოდა მათი ან დახმარება, ან არ დახმარება. ან სამსახურში მიიღება, ან არ მიიღება, ან დაწინაურება, ან გათავისუფლება სამსახურიდან. ხელისუფლება შეიცვალა, მოვიდა სხვა ხელისუფლება და პოლიტიკა არ შეცვლილა. ყველაფერი იგივე დარჩა. ამიტომ ვიყურებ პოლიტიკურ კანდიდატებს არ აქვს იმის საშუალება. ნებით უნებლიეთ ისინი ყოველთვის დააყენებენ პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს. და მე ყველაფერ დაარჩევს. იცი რა ისა, ყობა უყურებ და უყურებ ამ ხალხი დაიღალა. იცი ეს თან ისე უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ პოლიტიკურ პარტიებს შორის უთანხმოება ხშირად, მაგალ საქართველოს შემთხვევაში ხშირად დაავაბძოლა, ხშირ შემთხვევაში ლანძვაგინება, ყოველთვის აისახება მოსახლეობაზე. როდესაც მოსახლეობა გახლეჩლია შუაზე, ქალაქის მოსახლეობა, იქ წარმატებაზე ლაპარაკი უკვე ზედმეტია.
მერაბ, ამაში გეთანხმები და ეხლა იმ მანკინერებს რომ გავყვეთ სამწუხაროდ, რაც დამოუკიდებლობის პირველი დღეებიდან ახლავს საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებს, ეს საუბარი შორს წაგვიყვანს და ალბათ მე გავსვდები ჩემი კომპეტენციის ფარგლებს, მაგრამ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა. შენი გადაწყვეტილება როგორ ჩანს საბოლოოა და იურიდიულ ენაზე თუ ვიტყვით, კასაციას არ ექვემდებარება. მაგრამ როგორ შეხვდნენ ამ შენს ნაბიჯს შენი კოლეგები, თანამებრძოლები დავარქვათ ამას, შენი უწყების წარმომადგენლები, სადაც შენ შერიფად მუშაობ?
ეს ცოტა მოულოდნელი იყო მათთვის, მაგრამ მე იცოდნენ, რომ ყოველთვის ჩემი გული და თვალები მიმართული იყო საქართველოსკენ, ჩემი ქვეყნისკენ. გაუკვირდა, მაგრამ არც ისე გაკვირვებიათ, რომ ნუ აკეთებ ეს ყოველთვის ისინიც ალბათ ამას შეხვდნენ ნორმალურად, იმიტომ რომ წარმოშობა ფესვების საიტზე არ უკვეთ, რომ ადამიანი შეიძლება დღეს დაუბრუნდეს თავის ფესვებს და თავის მშობლიურ ქვეყანას. ამიტომ ძალიან არ დაგვირვებიათ.
მერაბ, როდის აპირებ საქართველოში ჩასვლას? როდის გეგმავ ამას?
საქართველოში ბატონობა ალბათ უახლოეს მომავალში აპირებს ასვლას, ალბათ ზუსტი თარიღი არ აქვს, მაგრამ ჩვენი სლოგანი და ჩვენი ლოზუნგი რა იქნება, ისეთ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყველა თბილისელს უნდა ქონდეს თანაბარი შანსი, ნორმალური და წარმატებული ცხოვრებისა. რა ჩვენთვის პირად და არ ექნება მნიშვნელობა თუ რომელი პარტიის წარმომადგენელი ხარ შენ. ამაშია მთელი სილამაზე დამოუკიდებელი კანდიდატის, რომ მას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთვის თავარი იქნება განათლება, შრომისთვის უნარიანობა და კეთილსინდისიერება. ეს იქნება სამსახურში მიღება თუ დაწინაურება. თუ ვინმე დასახმარებლად მოვა, ხო, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ზუსტად ეს არის, რომ ქალაქს გააერთიანებს და შეკრავს ერთ მუშტად. მოკლედ, ჩვენი სლოგანი დაუბრუნდა თბილისელებს. თბილისი არ ეკუთვნის ასე პოლიტიკურ პარტიას, თბილისი ეკუთვნის თბილისელებს.
მე რა ამ სლოგანს შეიძლება კონდეს და მიეცეს ინტერპრეტაცია, დაუბრუნოთ თბილისელებს თბილისი, აქ შეიძლება შენმა ოპონენტებმა წამოგაცხან, რომ შენც იმ ბანაკს განეკუთვნები, რომელიც ფიქრობს, რომ აუცილებლად თბილისელი უნდა იყოს თბილისის მერი. შენ ასე ფიქრობ?
არა, რა თქმა უნდა, არა. ეს ის კარგია, როდესაც მერი არის თბილისიდან, რადგან მან იგი თბილისელია, იცის თავისი ქალაქი და იცის რა უჭირდება და რა არ ჭირდება ქალაქს. ყოველთვის ეს არის, რა თქმა უნდა, სასურველი, მაგრამ ესეთი აუცილებელი პირობა არ მგონია ეს იყოს.
მერაბ, რა არის, როგორ ფიქრობ, შენი მთავარი კოზირი თუ უპირატესობა, რაც შენ გამოგარჩევ სხვებისაგან?
ბატონობა მადლობა ძალიან ეს კარგი დახასიათებისთვის და რა არის იცი ბატონობა მე გადავხედე კანდიდატურებს რომლებიც წარმოუყენა სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა სიმართლეთაც ტრაბახი არასოდეს ამოყვადეს ხორებაში და არც არასოდეს მიტრაბახია მაგრამ როდესაც გადავხედე მათ კვალიფიკაციას ეს რა ჩვენი კვალიფიკაცია გაცილებით მაღალია მათ კვალიფიკაციაზე აი და რატომ მე მაქვს 25-26 წელი ნაცხოვრი კანადაში, რომელიც ქვეყანა, რომელიც მსოფლიოში საუკეთესო ქვეყანაშია შესული. და არა მარტო შესული, არამედ მესამე მეოთხე საპატიო ადგილზე ამ ქვეყნებში. ქვეყანა, რომელსაც აქვს მოწესრიგებული სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური სტრუქტურები. ნამუშევარია, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორში სხვადასხვა მაღალ თანამდებობებზე. მიღებული მაქვს იურიდიული და ნაწილობრივ ეკონომიური განათლებაც. აი ეს ყველაფერი არის იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ცნობა და გამოცდილება ყველაფერი გამოვიყენო ჩვენი ქალაქის, ჩვენი თბილისის ცხოვრების, ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად.
ამბობს მერაბ იგივე მარკ ტაბიძე, კანადის ქალაქ კალგარიში მცხოვრები პოლიციის შერიფი, რომელსაც განზრახული აქვს მონაწილეობა მიიღოს 2017 წლის ოქტომბერში დანიშნული თბილისის მერის არჩევნებში. იმავე დღეს საქართველოს თეს ტერიტორიაზე თვითმმართველობისა და მერების არჩევნები გამართება. ჯერჯერობით ოფიციალურად თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობაზე განაცხადა ზალ უდუმაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წამყვანმა. დაუზუსტებელი ინფორმაციით მართველი ქართული ოცნების კანდიდატად თბილისის მერის პოსტზე სახელდება კახა კალაძე. პროგრამის მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას მუსიკისა და ანონსის შემდეგ უკვე ახალი ამბის გამოშვებით განვაგრძობთ.
Joy fills the air, and one day. is how I see you in the snow on Christmas morning. Love and happiness around you. So throw your arms up to the sky. I keep this moment by and by.
საქართველოში 18 საათი და 35 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. პაკისტანში საწვავით სავსეთ სისტემაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად 158 კაცი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა. სამაშველო სამსახურის ცნობით ცოლმა დაკარგა კონტროლი, რის შედეგადაც ტანკერი მკვეთრ მოსახვევში ამობრუნდა. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით 67-მდე გაიზარდა პაკისტანის ქალაქ ფარაჩინარში პარასკევს ერთმანეთს მიყოლებით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. მთლიანობაში კი ქვეყნის მასშტაბით ერთ დღეს მომხდარი თავდასხმების შედეგად დაიხოცა 85 კაცი. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში, სადაც სტუმარს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიღებს. ამ შეხვედრების ფონია კონგრესის ლიდერთა ზეწოლა თეთრ სახლზე, რომლის მიზანია შემსუბუქდეს სავაჭრო და საინვესტიციო ბარიერები ამერიკული ბიზნესისათვის, რომელსაც ინდოეთის ბაზარზე გასვლა უჭირს. 25 ივნის პარლამენტის არჩევნები ტარდება ალბანეთში, რომელსაც სურს განამტკიცოს საკუთარი იმიჯი ევროკავშირის წევრობის თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყების წინ. მართველი სოციალისტური პარტია და მისი მეტოქე დემოკრატები გავრცელებული ინფორმაციით მოიპოვებენ პირველ მეორე ადგილებს. ხელმოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდით, გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ კვირას ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. განვლილი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურებს წერდა კვანცა ბაკურაძე, სოციალური კაფე მზიურის ბარისტა, სხვანაირად ყავის პროფესიონალურად მომზადების სპეციალისტი. მოუსმინოთ მის ჩანაწერებს.
18 ივნისი, კვირა. დილიდან კარხასიაძე ვარ. კვირათან საღამოს არქივის კონცერტი მელის. ორი წელია ველოდები, რადგან ორი წლის წინ დავიწყე მათი მოსმენა, ზუსტად მაშინ, როდესაც პირველი კონცერტი გამართეს. ჩემი თანამდებობისთვის შეუფერებელ ხსნატყავას ვიკეთებ და ვჯდები ლეპტოპთან. გულს ვერაფერს უდებ, დრო გამყავს. 6 საათისთვის უკვე ლისტზე ვართ. მოლოდინმა გაამართლა. სიამოვნებით მოყვებოდი სიმღერით ამ საღამოს შესახებ, მაგრამ ჯობია აქ გავჩერდე და უბრალოდ ვთქვა, რომ ცოცხალი მუსიკა ნამდვილად ცვლის ადამიანს. 19 ივნისი, ორშაბათი. გამოსაფხიზლებლად Facebook-ს ვათვალიერებდი და მალევე ბრაზმა გამომაფხიზლა. მუცო გოგოლაძის პოსტი წავიკითხე, რომელიც თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარების ამბავს ყვებოდა. თვალზე მიღებული ტრავმის გამო პროთეზირება დასჭირდა და სხვა აბიტურიენტის მშობლებმა უსამართლობად მიიჩნიეს მათი უნაკლო შვილების და ნუცას ერთ სივრცეში მოხვედრა. ერთ-ერთი სევდიანი ამბავია, რომელთაც ვკითხულობ ხოლმე პროექტის ქალები საქართველოდან გვერდზე. მთელი დღე სახლში გავატარე. წვიმის გამო ვერც გარეთ გავედი და გამიხარდა კიდეც, რომ გაწვიმდა. ხვალ დილიდან კაფეში უნდა მივიდე და ენერგიას ვიკრებ. 20 ივნისი, სამშაბათი. ისე მოხდა, რომ ევროპაში ვიზო რეჟიმს მოესწარე, მაგრამ საბურთალოს ქუჩიდან ჭავჭავაძის გამზერზე დანიშნულ ტრანსპორტს ვერა. სტუდენტობისა და სამსახურში სიარულის წლები რომ დავაჯამოთ, 9 წელი გადის, რაც ორ ტრანსპორტს ვიცვლი. ახალი გზის და გვირაბის გაჭრის შემდეგ ვიმოკლებ ხოლმე ამ გზას. დღესაც ასე მოვიქეცი და სახლიდან ზუსტად 6 წუთში მივედი ოფისში. ასე უწოდებ მოფერებით მზიურის კაფეს. ეზოში ჩვენი სრულიად შავი და სევდიანი ძაღლი დამხვდა. მურა და დავარქვით. ისე ჭავჭავაძეზე ზარბაზანას სახელით იცნობენ. ერთ დილას დავინახე ფოსტასთან როგორ ეთამაშებოდა ჩრდილებს და მაშინ გავიგე ასე რომ დაუძახეს, თორემ თვითონ არაფრით გვითხრა. წყალი და საჭმელი მივართვი და შეგუდექი საქმეს. სტუმრების მოსვლამდე უმეტესად ჩემს ფლეერს ვრთავ ხოლმე, ამჯერად არქივს უსმენ, რადგან ისევ კონცერტის შთაბეჭდილებებში ვარ. მობილური ყავის აპარატი და კომპიუტერი ჩავრთე. ნელ-ნელა შემომემატნენ თანამშრომლები. წინა დღის ძლიერი წვიმის გამო ეზოში ბევრი სამუშაოა. ტალახი ჩამოაქვს ფერდობიდან. ჩვენი თანამშრომელი მოთმინებით იტანს ჩემს ხმამაღალ მუსიკას და მალევე ამზადებს კაფეს სტუმრებისთვის. დღესაც მოღრუბლულია, მიყვარს ასეთი ამინდი, როცა კაფეში ვარ. ლეპტოპს და შესყიდვების ბაინდერს მაგიდასთან ვალაგებ და ვიწყებ ნამდვილ საოფისე საქმეს. სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ძალიან დამახმარა აქ. ეს სოციალური კაფეა და არ გვაქვს ბევრი კადრის ხოლის ფუფუნება, ასე რომ ყველა მაქსიმალურად ვიყენებთ შესაძლებლობებს. კაფე ახალ პროექტს იწყებს. ერთ წელიწადში უკვე მოახერხეთ და სპონსორის გარეშე თავად კაფე აფინანსებს ამ პროექტს. სამუშაო საათების შეცვლა გვიწევს და ამ საკითხზე თასფირი გვაქვს ანა გოგუაძესთან, ახალი მზიურის პროექტის ავტორთან. ესეც მოფერებითი სახელია ამ შეკრების, რომლის განმავლობაშიც საქმის გარდა 1000 რამეს უყვებით ერთმანეთს. განსაკუთრებით ბევრი მოსაყოლე გვიგროვდება მე და ნათიას, რადგან ჩვენ ერთმანეთს ვცვლით კაფეში და იშვიათად ხვდებით პირადად. ვითად ფირად და კაფეს დახურვის დროც მოვიდა. 21 ივნისი, 4 შაბათი. მოახერხა გამოძინება. მე და ჩემი მეგობარი სოფია შემოსავლების სამსახურში ვიყავით მის ინდმეწარმეთ დასარეგისტრირებლად. პროცედურა ხანმოკლე აღმოჩნდა და ერთ-ერთ კაფეში წავედით. გასაგები მიზეზების გამო სხვაგან ყოფნისას უკვე სხვა თვალით ვაკვირდები ყველაფერს. აქაც ასევე იქცევი და წარმოვიდგენ რა ხდება მათში და სამზარეულოში. კაფედან სახლში წამოვედი, რადგან გაკვეთილის დრო მოახლოვდა. უკვე 2 წელია დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს ვამზადებ ინგლისურში. ბარისტას და მასწავლებლის ორმაგი ცხოვრებით ვცხოვრობ. დღეს კი დროებით დავემშვიდობ ამ პროფესიას და ბოლო გაკვეთილი ჩავატარე. გაკვეთილიდან სასწრაფოდ გავიქეცით მე და ჩემი მეგობარი ნელიკო კრეატიული წერის ტრენინგზე. ცარიელი ფურცელი ყოველთვის მაშინებდა და არ მიყვარდა, ამიტომ სიხარულით მივიღეთ ამართან და შვილის შემოთავაზება. ვიფიქრე, რომ ასეთი ტრენინგის გავლით გადავლახავ ამ შიშს და დავიმორჩილებ ყველაზე დიდ ცარიელ ფურცელსაც კი. ტრენინგის კიდევ უფრო კარგი ნაწილია წიგნების კითხვა. ბოლო 2 წელია წიგნებს მხოლოდ ვყიდულობ და სხვას ვეღარაფერს ვუხერხებ და ამაშიც დამეხმარა ეს ტრენინგი. ლექციაზე ლაპარაკი იყო უჰაერობის შიშზე. ერთ-ერთმა მონაწილემ გაიხსენა, როგორ აღმოჩნდა გარედან ჩაკეტილ მანქანაში რამდენიმე საათით და როგორ გაახსენდა ვიღაცის ნათქვამი, რომ იქ შეიძლება ჰაერი გამოილიოს. მე ამ დროს გავიფიქრე, რომ საერთოდ ვერ ხედავ ჰაერის გამოლევის რეალურ საფრთხეს და ვერ ხვდები, რომ მანქანაში კი არა, თბილისში შეიძლება უჰაერობისგან მოვხვდე. 22 ივნისი, 5 შაბათი. დღეს კაფეს ვეკუთვნოდი. გამიჭირდა ადრე ადგომა, მაგრამ მოახერხე. რამდენიმე წლის წინ ჩემ თავს შევპირდი, რომ აღარას დროს ვიმუშავებდი იქ, სადაც დილით დასვლა არ გამიხარდებოდა. არ დამირვევია პირობა. რა თქმა უნდა, დიდი ღონისძიების დღეს ისეთი მხიარული ვერ ვარ დილიდან, რადგან ბევრი საკითხია ხოლმე მოსაგვარებელი. მაგრამ ესაც უნდა იყოს. დღეს კაფეში მუშაობის 180-ე დღე იყო. მე ყველაფერს ვითვლი და მით უმეტეს კაფეში ყოფნის დღეებს. სანამ ანა შემომთავაზებდა აქ მუშაობას, მე უკვე ბერჯენ მქონდა წარმოდგენილი ჩემი თავი ამ მდგომარეობაში. ბერჯენ მომხდარა ასეთი რამე ჩემს თავს, რაიმეზე დიდხანს და დაწრულებით რომ იფიქრია, ის მომხდარა. მოხდა ესეც და აქ ვარ კაფეს გახსნის დღიდან. ამ სიტყვებს ყოველთვის განსაკუთრებული სიამაყით ვამბობ. დილის რიტუალის შემდეგ პატარა შესვენება მოვიწყვეთ, ჩემს თავს ყავა გაუკეთე და საყვარელ მაგიდასთან დავჭექი. მიყვარს ჩემს უკან კედელი რომალის და თან ფანჯერასთან ვარ ახლოს. მიყვარს რიცხვი 4-ით. ეს მაგიდა კი კედლის და ფანჯრის კუთხეში დგას და კაფის კომპიუტერში რიგით მეოთხეა. ჩემი შესვენების შემდეგ ჩემი მეგობრის მარიამის შესვენება დაიწყო და მე სტუმრა. ველაპარაკეთ მოსაწყენ საოფისე სამსახურზე. რამე ნაღლება, მე მთელი დღე სიმღეროს ფხერი და ისე ვმუშაობ. კაფეში მოსვლამდე ანა მირეკავს, მეკითხება ყვავილები წამოიღოს თუ არა. ბევრს უკითხავს, მაგრამ მეც არ ვიცი საიდან მოაქვს ხოლმე ესეთი ლამაზი ყვავილები. როცა მოვიდა, საბუთების გამზადება დავიწყეთ. თავისუფალი კინოჩვენებების დასაფინანსებლად მიმართავთ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდს. საბუთებს ხოლმე ჩააბარებს. რამდენიმე დისტრიბუტორი მოვიდა დღეს. ყველა დაღლილი შემოდის კაფეში, რადგან მზიურში მანქანის შემოსვლა აიკრძალა და საკმაოდ დიდი მანძილის გავლა უწევთ ფეხით. მალე ეზო სტუმრებით შევისო, სამი ახალი წიგნის პრეზენტაცია გამართა და გამომცემლობამ თავისი სხვა წიგნებიც მოიტანა. ვუყურე და ყიდვისგან თავი შევიკავე, რადგან წლევანდელი წიგნის ფესტივალზე იმაზე მეტი წიგნი ვიყიდე, ვიდრე მომდევნო ფესტივალამდე წავიკითხავ. Facebook-ზე შევიხედე. ნახე სტატია, რომლიდანაც თეატრალურის რექტორი გვამცნობს, რომ სრულიად უსინათლო ადამიანი ვერ მოხვდება სამსახიობოზე. ნუცა გოგოლაძის მონათხრობმა, რომელიც წინა დღეებში ვახსენე, ბევრ ადამიანში გამოიწვია პროტესტი და უკვე მესამე დღეა ამაზე წერენ ონლაინ გამოცემები. მე კიდევ ერთხელ გაუბრაზდი და Facebook-ზე შევქმენი ეგრეთ წოდებული ივენთი სახელწოდებით აქცია უსინათლობის წინააღმდეგ. მოვიწვია მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი, ვნახოთ რა გამოვა. საღამო დატვირთული იყო. ფიზიკურად დავიღალე, მაგრამ ერთმა ყავის მოყვარულმა სტუმარმა მითხრა, რომ იტალიაში ყოფნის შემდეგ არ დაულევია ესეთი ყავა. ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი კომპლიმენტია. მე არსად მისწავლია ყავის კეთება. კაფემაც სულ სამჯერ შეძლო პროფესიონალი ბარისტას მოყვანა და ნერვიულობდი, რომ არ გამოვსვლოდა. შემდეგ დავიწყე ვიდეოების ძიება და ყურება. ამას ყავისადმი ჩემი ბავშვობის დროინდელი სიყვარული დავუმატე და ასე გავხდი მოყვარული ბარისტა. სახლში ფეხით მოვედი. ძალიან დავიღალე, მაგრამ მაინც მოახერხეთ ჩემი პირადი კინოჩვენების მოწყობა სახლში. ახალ წელს პროექტორი ვაჩუქე ჩემს თავს. ეკრანისთვის ფულის გადაყრა არ მოვინდომე და ბებია ჩემს გადაკეთებული თეთრი ზეწარი მოუპარე. ფარდის საკითხზე დავკიდე ეს ზეწარი, შუქი გამორთე და ერთი უსაყვარლესი შავთეთრი ფილმი ჩავრთე. 23 ივნისი, პარასკევი. დღეს დასვენების დღე მქონდა. ჩემმა კატამ ლუციფერსებმა კარგად გამოძინება დამაცადა და ისეთი კეთილი ვიყავი დილიდან, რომ ჩემს და სოფოს უარი არ ვუთხარი მაღაზიაში ჩასვლაზე. ერთად ვისაუზმეთ. ჩვენ შორის 11 წელი 4 თვე და 7 დღეა სხვაობა, მე უფროსი ვარ. არადა ყოველთვის ვოცნებობდი უფროსი დაანძმა ყოლოდა. საუზმის შემდეგ ვიფიქრე სახლს მივალაგებ მეთქი, მაგრამ მალევე გადავიფიქრე. 5 საათზე შეხვედრაზე წავედი, რომლის შემდეგაც პეკინზე შევხვდი მეგობარს. სეირნობას ნამდვილად ვერ დავარქმევ პეკინზე სიარულს. იმედია მალე გაივლეს ეს ზაფხული, მესმის რომ გზის აყრის გარეშე ვერ გაკეთდება ახალი გზა. უბრალოდ ისეთი მდგომარეობა იყო ბიოტუალეტებთან, რომ ახლოს თლიებს გავიარეთ. დღიურის წერის დროს ჩემი აქციის გვერდზე შევიხედე და სულ 12 ადამიანს აქვს მითითებული, რომ მოვა. ხვალ კიდევ მოვიწვევ სხვებს. 24 ივნისი, შაბათი. ზიურში მურა და საჭმლით ხელდამშვენებული მოვედი. ბარში ყოველთვის დევს ჭიქა, რომელშიც მისთვის ვყრით ხოლმე ხურდას ჩვენი ტიპსებიდან და შემდეგ მევყიდულობ, რადგან ჩემი კატისთვის მიწევს ხოლმე მაღაზიაში მისვლა. დაუყარე საჭმელი, დავუსხი წყალი, მაგრამ დილის მზეს იყო, მიფიცხებული და არამდგარა. თავი წამოსწია, კარგად დამაკვირდა და ისევ მოკალათდა. გონი მურა და მათ ისწავლა მზის გრაფიკი ჩვენ ზეზოში. შუა დღემდე უნდა მოასწროს გათბობა, რადგან შემდეგ კორპუსს ეფარება მზე დაახლოებით 5 საათამდე. აქ წერა შევწყვიტე, რადგან კაფეს ეზოში რამიშვილის ქუჩიდან ჩამოვარდა საბურავი, რომელმაც ეზოში მჯდარ სტუმარს ჩაუქროლა და მომდენო მაგიდასთან სკამს დაეჯახა. არავინ დაშავებულა. თენგოს ჩვენს თანამშრომელს პირველს გაახსენდა კამერების არსებობა და დაცვის ჯიხურში გავიქეცი ვიდეო ჩანაწერის სანახავად. პარალელურად პატრული გამოვიძახე და ანას დაურეკე. ვიდეო და ფოტო მასალა რამდენიმე წუთში გავუგზავნე და მომდენო 2 საათი პატრულთან და გამომძიებელთან საუბარში გავატარე. შეშინებული ვიყავი. ვიდეოში ჩანს 2-3 წუთით ადრე პატარა ბავში როგორ მიხავს ამ გზაზე ქალს. ახლა 5:15 წუთია. ეზო ისევ მაღალი კორპუსების ჩრდილშია მოქცეული. მე უნდა დავისვენო, რადგან საღამოს უცდოკის ჩანაწერის ნაწილს ვუშვებთ და ბევრი ადამიანი მოვა. და დიდი იმედი მაქვს, რომ მხოლოდ ადამიანები და არა საბურავები.
ეს გახლავთ კვანცა ბაკურაძე, სოციალური კაფე მზიურის ბარისტა, ყაფის პროფესიონალ მომზადების სპეციალისტი. მან საკუთარი დღიურები გაგვაცნო. ჩვენს ეთერს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის ბოლო რუბრიკას, თავისუფლება გისმენთ. მისი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სხშეზეფი მარშუდი და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნიკო ნერგაძეს, რომელიც კვირის განმავლობაში ჩვენი სხვადასხვა რუბრიკისა თუ ბლოგის გამოხმაურებას და კომენტარს კითხულობს და შემდეგ ზოგიერთ მათგანს აჯამებს და პასუხობს კიდეც. მოისმინოთ აბა რა კომენტარები გამოარჩია ამჯერად ნიკო ნერგაძემ.
მოდი დავიწყოთ ინტერვიუთი, რომელიც გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. ალბათ გახლდათ უფრო სწორია, იმიტომ რომ მალე აღარ იქნება. სალმე ასათიანი უძღვებოდა მას და ამჯერად ის ესაუბრა კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის პროფესორს, ანთროპოლოგ მარტინ დემანტ ფრედერიქსენს. ის არის ავტორი წიგნისა „ახალგაზრდა მამაკაცები, დრო და მოწყენილობა საქართველოს რესპუბლიკაში“, რომელიც ასახავს ღარიბი და უმუშევარი ბათუმელი ბიჭების ყოფას. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და აი რა გამოხმაურებები მივიღეთ. დანიელმა დაგვიწერა, ხო ცუდ იქნა სააკაშვილმა ფასადი ააშენა ბრჭყალებში, ის ტალახში ამოგანგლული ბათუმი ჯობდა, რა თქმა უნდა. შენ რა გითხარი, მადლიერო ქვეყანავდა სალომე ასათიანო. დედა ვატირე უწერია პრინციპში, რატო გავამსუბუქე, არ ვიცი. არა, არც ერთ გადაცემაში არ იყო ნათქვამი, გადაცემაში არსად არ იყო ნათქვამი არც იმაზე, რომ ცუდი რამ ექნა სააკაშვილმა ან კარგი ქნა. გიორგი უპასუხა მას, ის კარგი არაც გააკეთა და უარყოფა სულელობა, მაგრამ ქალაქი ორად გაიყო, ცენტრი და სხვა ქუჩები ძალიან დანგრეულიო. ამაზე იყო ლაპარაკი გადაცემაში სხვა შორის მართლა, მაგრამ შემდეგ დანიელმა უპასუხა, ბათუმიდან ლას-ვეგასის შექმნა სრულიად სხვა არარეალური თანხები და იგივე მონდომება სჭირდებაო. არავის არსად არ თქვა საქრო ბათუმიდან ვინმეს ლას-ვეგასი უნდა შექმნან. რატომ არის ამაზე ლაპარაკი, არ ვიცი, მაგრამ კარგი. დარჩენს რა შეეხება. დავითმა მოგწერა, მალადეც მავ ასეთი შესანიშნავი გადაცემა დახურეს, სხვა ვინ გეგულებათ ასეთი მნიშვნელოვანი თემების მომძიებელი და გამომტანი საზოგადოებრივ სამშაბროზე, როგორიც ქალბატონი სალომეაო და რა ვიცი, მე არავინ. ანამ დაწერა, ძალიან დიდი მადლობა სალომეს, ეს შესანიშნავია, ეს რეალობაა, მწარე რეალობა, შეიძლება ვინმესთვის წარსული, მაგრამ ჩვენი ყოველდღიურობაც ესაა, სწორედ სიღარიბე და უმუშევრობა დრომ, რომელმაც მოგწყვიტა ბედნიერ წარსულს ბრჭყალებში და დაინგრა ჩვენი დასაქმების პერსპექტივა. გუგულიმ დაწერა, ბათუმში მხოლოდ სანაპირო და ის ადგილები გააკეთეს, სადაც მიშა და მისი ამალა სეირნობდა. გადაიხედე ჭავჭავაძის ქუჩის იქით და ნახავთ, როგორი აღმაშენებელიც იყო სააკაშვილიო. გიორგიმ დაწერა, ეს გოგო არც ერთ მხარეს არ წარმოადგენს და ნამდვილად შედგება, როგორც დამოუკიდებელი და ნამდვილი ობიექტური ჟურნალისტიო. მადლობა გიორგი, თუმცა ეს გოგო 18 წლის არ არის და მე მგონია რაც უნდა შემდგარიყო შედგა რაღაც ხანია უკვე. გოჩამ დაგვიწერა, Google-ში ჯეკ ნიკოლსონის გმირი რო ბოც დაეჭიდება, ამას მოუთხრი გისოსებს გავანგრე და თავისუფლებაზე გავალო, როვერ შეძლებს და ამაყად იტყვის, მე ვცადე მაინცო აი რა გააკეთა სააკაშვილმა და თუ ბოლომდე არ გამოუვიდა გავაგრძელოთ ჩვენ რითი ვართ ნაკლებები, აუცილებელია ბელადი მოვიდესო. ცოტა უცნაური იყო, რატო იყო ამდენი ლაპარაკი სწორედ პოლიტიკურ ასპექტზე, როცა თვითონ ინტერვიუ უფრო შეეხებოდა, როგორც რა ვიცი, პროფესიას შეეხება რესპონდენტის, ანთროპოლოგიას. ანუ ლაპარაკი იყო ბათუმელების ერთ საძმაკაცოს ყოფაზე და როგორ განიხილა ეს ყოფა მარტინ დემანტ ფრედერიქსენმა. იქ არ იყო ლაპარაკი, რომ სააკაშვილმა რამე კარგი გააკეთა თუ ცუდი საერთოდ. მარტო ამაზე რო არ ვილაპარაკოთ, ვიდეო ქონდა ფეისბუქზე გაზიარებული იმის შესახებ, რომ თბილისში გაიხსნა ჩეხეთის და ჩეხოსლოვაკიის ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ძეგლი. კომენტარები ასეთი იყო, ლევანმა დაგვიწერა, ზვიად გამსახურდიამ რა დააშავა, ალიევის ძეგლი დგას თბილისში, ვაცლავ ჰაველის, რეიგანის და კაჩინსკის მაგარიერი ვართ, სხვა ქვეყნის პრეზიდენტებს პატივს ვცემთო. მარინამ ამ ტემპი თუ გაგრძელდა, უცხოელ პოლიტიკოსებისთვის ძეგლების დადგმა მალე თბილისის სასაფლაოს დაემსგავსებაო. დარეჯანმა ღმერთო შენ გვიშველე, ამაზრზენია ყველაფერი, მეწოდება ქართველი ხალხი ამათ შემყურეო. რატო ეხა რა არის ამაზრზენი? არავის არ ვიცნობ არც პოლიტიკურ სპექტრში, არც აქეთ, არც იქეთ, ვინც ვაცლავ ჰაველს აძაგებდეს, ყველას უყვარს როგორც წესი და ამის გამო საცოდავი არ არის ქართველი ერი. ილომ დაწერა ვიღაცას მამა დაავიწყდა, მამინაცვალს ფიცულობდა, ვაი საცოდაო საქართველო, ნანამ რა გვინდაო. მარიკამ აი თურმე რამაკლდა სრული ბედნიერებისთვის, რომ ალბათ ირონიით დაწერა. ლიამ გახდა თბილისი გლობალისტების ძეგლშესალაგიო და როგორც ჩანს არავის არ გაეხარდა ვასლავ ჰაველის ძეგლი, რომელიც არც როგორც იტყვიან ხოლმე, არც პურს ითხოვს, არც წყალს და არის ადამიანის, რომელსაც ალბათ არავინ აძაგებს საქართველოში, ყველას თუ არ უყვარს ნეიტრალურად მაინც არის განწყობილი და რატო არის ამის გამო ამაზრზენი ყველაფერი და საცოდავი ქართველი არის ყველასთვის გაუგებარია.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს მიკროფონთან რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ერთ საათის განმავლობაში კობალიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ინტერესს განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის გამოშვება. Thank you.